La regante en Pollando bela printempo intensigas la desiron visiti diversajn landopartojn, admiri la naturon kaj interesajn objektojn. Al tiu interesaj objektoj apartenas palaco de Sobański familio en la proksima al Varsovio je ĉirkaŭ 40-minuta aŭtomobila veturo loko Guzovo. Gi estas escepta en la landa scalo exemplo de la franca nov renesanza stilo, kaj vekas asociacioin pri famaj francaj palacoj laŭe de Luaro, ankoraŭ nevistebla, ankoraŭ en rekonstruado. Gian historion formas la sortoj de tri magnataj familioj: Ogiński, Łubieński kaj Sobański, plurfoje komplikaj kaj dramecaj. Kaj ĉio ĉi komenciĝis en la deksepa jarcento, kiam en 1602 oni notis la informon pri la ekzistanta en Guzovo ligna biendomo apud tri etaj artefaritaj mastrumlagetoj. En 1709 oni jam trovas informojn pri duetaĝa tie masonita palaco kun dek kelkaj ĉambroj, vestoĉambroj kaj salonoj. Kaj tio dank al vojevodo Andrzej Princo Ogiński, kiu alikonstruis la palacon kaj krome modernigis la ĉirkaŭan bienon. Post lia morto la palaco fariĝis la posedaĵo de la vidvino Paula, familie Szembek, kaj ŝia filo Michał Kleofas Ogiński, komponisto, aŭtoro de famaj polonezoj. Poste pri la posedaĵo zorgis dum ĉirkaŭ 60 jaroj Felix Grafo Łubieński, la plej aĝa filo de Paula, kiam post la malprava konfisko de la posedaĵoj fare de la prusaj aneksintoj li ĝin reakiris. Li estis pola politika aganto, interalie membro de la Asembleo de Amikoj de la Konstitucio, aktiva membro de la Reĝa Societo de Amikoj de la Sciencoj. La forta economia pozicio de la familio estis ŝance ligita en 1842 pro falsa akuzo de lia filo Henryk, interalie vicprezidanto de la Pola Banko, pro mixo de la ŝtata kapitalo kun la privata. Henryk estis ekzilita en la profundon de Rusio, kaj Guzovo estis konfiskita kiel garantiaĵo pro onidiraj ŝuldoj. Finfine la bienon en 1856 aĉetis en aŭkcio lia nepo, Felix, grafo Sobański. Ankaŭ lia sorto enhavis multajn dramecajn momentojn pro lia sendependiga kontraŭcara agado. Unue li estis malliberigita en la Petropaŭla fortikaĵo en Peterburgo, sekve internigita en Odessa. Fine li estis devigita forlasi la landon, kaj la havaĵojn, kiujn la familio havis ankaŭ en Podolio, parte konfiskitaj. Dum kelkaj jaroj li vivis en Parizo, sed post la reveno al la lando ĉirkaŭ 1872 li montriĝis esti energia entreprenisto, filantropo kaj mecenato. La vivperiodo pasigita apud Luaro influis la artajn preferojn de grafo Felix Sobański. Ocjaren postel preninte la decidon pri la alikonstruo de la palaco en Guzovo, li komisiis fari tion en franca stilo, kaj en la daŭro de dek kelkaj jaroj ĝi transformiĝis en kastelon de apud Luaro. Al alikonstruita palaco estis eldonita kapelo, dediĉita al la familipatrono Sankta Felix de Valois. Por ĝi estis venigitaj imponaj vitraloj el la franca laborejo de Champignol, kaj la eksteran fragmenton de absido ornamis la basreliefo de pola pentristino kaj skulptistino Maria Gerson, Kristo silentiganta tempeston. Laŭvica tasko estis adekvata aranĝi la internojn de la alikonstruita palaco. Ĉiujare grafo Felix Sobański kun la familio entreprenadis vojaĝojn tra Eŭropo laŭ senŝanĝa itinero. Obodówka en la podoliaj havaĵoj, Vieno, Karlsbad, Napolo, Romo, Parizo, Varsovio, Podolio. La ĉiujaraj veturoj estis okazo por venigi amason da tolaĵoj, skulptaĵoj kaj mebloj por ornami sobański palacoin en Guzowo, en Varsovio, ce Jerusalem aleo, kai en obodówka, ilia cef residejo en Podolio. Tia maniera la palacio en Guzowo trafis inter alie mebloi en la stilo de Ludovico la dek quina, kai du marmorei ciambrei camenetoi el la palacio Tuileri, bruligita dum la Parisa comunumo en 1871. Parallele alla arrangiai laboroi en la palazzo, oni modernigis la parcon. Du architectoi dungitei de Grafo Sobański, Valerian Cronenberg cae Franciszek Senior talente ligis la franstilan cum la panorama parco. Mastrum lagetoi estis ligitei cae transformitei en cunligitein aquenoin. Sur unu el ili estis creita arte farita insulo cun groto. En tiu stato la palazzo cae la parco transdauris gis la unua mondomilito. En 1905 en la palazzo estis instalita milit-hospitalo, seque de cio la interno estis grave damagitei, cae pos la milito ili estis pli modeste equipitei. Lauvicei sortobatoi ligigis cun la dua mondomilito. En septembro 1939 al Guzovo venis germana generala stabo mem por festi sian invadon contrau Pollandon. Por tiu periodo Sobański familio estis forgetite el la palazzo. Por la germanai soldatoi cae officiroi estis la caso por forporti diverse in memoragioin en la formo exemple de argenta mangilaro. Por ruinigi mebloin per el tranciado de familia blasono e la lede tegitei sedoi. La sangradigado de la palazzo dauris ne nur dum la dua mondmilito, sed ancau postmilite. De nove Sobański familio estis forigite la palazzo, cae angimem instaligis officeioi de proxima sucer fabrico. Oni estis farantai iuin provisoren riparoin, sed temisole pri provisajoi. Malgrau la granda parta ruinigio, la palazzo conservis sian charmon, procio interesigion prigi manifestis filmistoi. En 1979, en la impona construajo, parte grave damagita, estis realigita beletra filmo Schloss il Gardisto. Deciaroin poste, en Pollando casis regimei transformigioi, secfe de ciui iamei posedantui povis entrepreni clopodoin pri reaciro de siei antaumilitei posedajui ciel la unuae acetantui. Tien clopodoin entreprenis grafino Sobańska, la bofilino de grafo Felix Sobański. Tio dauris quelcan tempon, sed fine la palazzo revenis al siei posedantui en 1996. Oni tui entreprenis enormain laboroin, comenzante per protecto de internoi contrau enpenetranta acfo cae humidezo. Oni faris pliein pasoin por savi la plei valorain savigintain elementoin de internoi, ciambrai camenetoin, equipajoin de baneioi. En 2009, la actualei posedantui, ciui estas la nepo de grafo Felix Sobański Michał cun sia fratino, establis fondajon, cies cefa celo estis cae estas restauro de la residejo. La elspezoi portiu celo comence el la privatei posoi de la posedantoi ricevis oficialan subtenon. Subvencion por la restaurei laboroi en la obiecto cun granda historia cae arta valoro, ciu en la 1962 ectrovigis en la registro de la protectatei histori obiectoi, en 2010 attribuis la Pola Kulturministerio. La Nacia Fondajo por Natur Protecto helpis en laboroi ocasante en la parco registrita kiel la protectata histori obiecto en 1981. Actuale la fina celo estas instali en la palazzo en Guzovo hotelon cun la caractero de chateauform cae conferencian centron. Trovigios en gi ancau ciambro, dedicita la memoro de trigentoi ligitei cun Guzovo, la magnatei familioi Oginski, Ubienski cae Sobański. Cun l'aspecto de la renovigata Sobański palazzo, antal nelonge povis konatigi vasta publiko. Nome la Tevlavit kanalo, Canal Plus, Planet Plus, pretigis novan filmserion pri la renovigado de polei historiei residejoj. Gia filmo dedicita alla renovigado della Palazzo in Guzovo estis presentita fine de aprilo.